ครับตลาดหุ้นจีนยังคงผันผวนต่อไปในวันอังคารนะครับโดยดัชนีหุ้นปรับตัวลดลงเมื่อเปิดตลาดแต่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายก่อนปิดตลาดซึ่งนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าอาจเป็นเพราะข่าวที่ว่ารัฐบาลจีนกำลังพิจารณาให้สามารถนำกองทุนเงินบำนาญส่วนหนึ่งไปลงทุนในตลาดหุ้นได้ประกอบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตลาดหุ้นจีนออกมาขอให้นักลงทุนให้ความมั่นใจในตลาดหุ้นการตัดสินใจของรัฐบาลจีนเรื่องกองทุนเงินบำนาญถือเป็นมาตรการล่าสุดของจีนในการสร้างเสถียรภาพในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมาจนทำให้หลายคนเกรงว่าตลาดหุ้นจีนอาจกำลังเข้าสู่ช่วงซบเซายาวนานแต่มาตรการของรัฐบาลในวันอังคารได้ช่วยแสดงให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลจีนคงจะไม่ยินยอมให้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นง่ายๆนะครับข้ามาที่สหรัฐครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของสหรัฐหรือ US Exim Bank จะปิดบริการอย่างเป็นทางการในเวลาเที่ยงคืนวันนี้ตามเวลาในสหรัฐหลังจากรัฐสภาสหรัฐไม่ผ่านกฎบัตรรับรองธนาคารที่ว่านี้ซึ่งจะหมดอายุลงในเวลาเที่ยงคืนวันนี้นะครับสมาชิกพรรค Republican ซึ่งเป็นผู้คุมเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาไม่ต้องการต่ออายุกฎบัตรของ Exim Bank เนื่องจากเห็นว่าเป็นการนำเงินภาษีไปโอบอุ้มบริษัทที่มีเส้นสายทางการเมืองมากกว่าช่วยเหลือบริษัทขนาดย่อมแต่ผู้สนับสนุน Exim Bank บอกว่าธนาคารแห่งนี้ได้ช่วยเหลือผู้ส่งออกจำนวนหลายพันบริษัทรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่และเล็กและช่วยสร้างงานหลายพันตำแหน่งทางผู้สนับสนุนยังเชื่อด้วยว่าในที่สุดแล้วรัฐสภาจะยินยอมต่ออายุกฎบัตรของ Exim Bank ในช่วง1สัปดาห์ข้างหน้าหลังวันหยุดยาวเนื่องในวันประกาศอิสรภาพของอเมริกานะครับยังอยู่ในสหรัฐครับวันนี้ศาลอุทธรณ์กลางของสหรัฐในแมนฮัตตันมีคำตัดสินยืนยันตามศาลชั้นต้นที่ระบุว่าบริษัท Apple มีความผิดตามข้อกล่าวหาว่าร่วมกับสำนักพิมพ์ต่างๆในการกำหนดราคาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กซึ่ง Apple ถูกฟ้องร้องในคดีนี้เมื่อปีค.ศ. 2012คาดว่า Apple ต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นมูลค่าราว450ล้านดอลลาร์โดยส่วนใหญ่จ่ายให้กับลูกค้าผู้ซื้ออีบุ๊กซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงกับโจทก์ซึ่งมีทั้งเอกชนและรัฐบาล33รัฐซึ่งร่วมฟ้อง Apple ว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดนะครับจากเรื่องของ Apple มาที่ Google วันนี้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ Google เปิดเผยบริการใหม่2 อย่างที่เพิ่มเข้าไปในบริการรับส่งอีเมลของ Google หรือ Gmail นั่นเองนะครับเป้าหมายก็เพื่อให้การใช้ Gmail มีความสนุกยิ่งขึ้นและสามารถแสดงตัวตนของผู้ใช้แต่ละคนได้มากขึ้นด้วยบริการเสริมอย่างแรกก็คือการเพิ่มธีมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้มากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่เพียงไม่กี่สิบแบบให้เป็นหลายร้อยแบบด้วยกันซึ่งรวมถึงรูปภาพสวยๆแบบใหม่ๆที่พนักงานของ Google เป็นผู้ถ่ายเองบริการเสริมอย่างที่สองคืออีโมจิหรือตัวการ์ตูนแสดงอารมณ์ที่เพิ่มแบบใหม่ๆเหมือนที่เรามักจะใช้กันอยู่เวลาส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือซึ่งกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการสื่อสารในปัจจุบันไปแล้วนะครับปัจจุบัน Gmail ถูกใช้กันมากทางโทรศัพท์มือถือโดย Google ระบุว่ามีผู้ใช้ Gmail กว่า900ล้านคนเพิ่มจาก425ล้านคนเมื่อปีค.ศ.2012ในจำนวนนี้ 75% เข้า Gmail ทางมือถือนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับวันนี้ชาวพม่าหลายร้อยคนต่างตื่นเต้นยินดีที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกค้าชุดแรกซึ่งได้ลิ้มลองรสชาติของไก่ทอด KFC หรือ Kentucky Fried Chicken จากสาขาแรกที่เพิ่งเปิดในพม่าที่นครย่างกุ้งในวันอังคารถือเป็นเครือข่ายร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดร้านแรกจากอเมริกาที่เข้าไปตั้งในพม่าโดยก่อนที่จะเปิดบริการอย่างเป็นทางการในช่วงกลางวันวันอังคารมีชาวพม่าหลายสิบคนยืนเข้าคิวหน้าร้าน KFC สาขาแรกที่ว่านี้หลายคนบอกว่ายืนรอมานานหลายชั่วโมงลูกค้าชาวพม่าส่วนใหญ่ที่ได้มีโอกาสเข้าไปลิ้มลองไก่ทอดต่างชื่นชมในรสชาติหลายคนถ่ายภาพเซลฟี่ของตนเองคู่กับถังใส่ไก่ทอดแล้วโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงไม่น้อยในโลกออนไลน์ในขณะนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงานครับ